Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. jun po Gregorijanskom, a 6. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Visarion Egipatski. 16. je dan i treća nedelja Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Ukoliko nema podviga u Hristu, nema crkve i svete liturgije, rekao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije za trpezom ljubavi u Svetosavskom hramu. Hirotonija izabranog episkopa Mohačkog sledeće nedelje u sabornom hramu Svetog Georgija u Novom Sadu. Upis u bogosloviju Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Takozvana parada ponosa je javna i otvorena propaganda greha, podvukao mitropolit kijevski Onufrije u saopštenju za javnost. Broj katolika ponovo je porastao za 1,1%. Sveti prepodobni Visarion. Rođen i vaspitan u Misiru, rano se odao duhovnom životu i ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim. Posetio je svetog Gerasima na Jordanu i slušao je svetog Isidora Peliuseta. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvig skrivao je po mogućstvu od ljudi. Jedan put je 40 dana stajao na molitvi, ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti i zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živeo po gorama i dubravama. Isceljivao je bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi, a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine. Kao i obično Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. U sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu 16. juna njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej izvršio svečani čin narečenja izabranog episkopa Remezijanskog arhimandrita Stefana starešine hrama Svetog Save u Beogradu. Pored predstavljatelja Svete Srpske crkve, arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog Irineja, u činu narečenja uzeli su učešće i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkopi Sremski Vasilije, Banatski Nikanor, Britansko-Skandinavski Dositej, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Valjevski Milutin, Gornje-Karlovački Gerasim, Bihačko-Petrovački Sergije, Niški Arsenije, Dalmatinski Nikodim, Osečko-Poljski Heruvim, Vikarni episkop Moravički Antonije i Vikarni episkop Kirilo, izabrani episkop Buenosajreski i Južnoamerički. Pred prisutnim sabranjem naše svete crkve, arhimandrit Stefan je prihvatio volju i odluku Svetog arhijerejskog sabora, koji ga je na ovogodišnjem redovnom zasedanju 9. maja izabrao za episkopa remezijanskog, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha Irineja. Zatim je narečeni episkop načelstvovao večernjom službom. U nedelju 17. juna, povodom hirotonije narečenog episkopa Stefana Šarića, u čin vikarnog episkopa remezijanskog, njegova svetost patrijarh srpski Irinej načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Lazara Kosovskog u kripti Svetosavskog hrama. Na kraju liturgije njegova svetost je predao žezal njegovom preosveštenstvu episkopu remezijanskom Stefanu, pozdravivši sabranje prigodnim slovom u kojem je podsjetio da kad ljubimo Gospoda svoga, onda smo dužni da ljubimo i bližnjeg. Na redovnom prolećnom zasedanju, održanom u Pećkoj patrijaršiji i Beogradu od 29. aprila do 10. maja ove godine, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je arhimandrita Isihija Rogića, namesnika Svetoarhangelskog manastira u Kovilju, za vikarnog episkopa Bačkog sa titulom episkop Mohački. Hirotonija izabranog episkopa Mohačkog obavit će se u nedelju 24. juna u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu sa početkom u 9 časova, saopštila je eparhija Bačka. Prethodnog dana, u subotu 23. juna, služit će se svečano večernje bogosluženje sa činom narečenja izabranog episkopa sa početkom u 18 sati. Svetu liturgiju sa činom arhijerejske hirotonije u nedelju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa naše pomesne crkve i sveštenika, saopštila je eparhija Bačka. U treću nedelju po duhovima na praznik svetih mironosica Marte i Marije i svetog sveštenomučenika mitropolita Joanikija Lipovca 17. juna, sveta liturgija služena je u sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, kraj moštiju svetog Nektarija Eginskog, koje su dan ranije svečano unete u taj hram. Tokom liturgije prisutni vernici su bili u prilici da se poklone i celivaju česticu moštiju velikog svetitelja i iscelitelja Nektarija Eginskog, koje su povodom izgradnje crkveno-sportskog omladinskog centra i crkve njemu posvećenih stigle u Nikšić, prenosi eparhija Budimljansko-Nikšićka.
Thank you.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U petak 15. juna, treći po duhovima, na svetog ispovednika Nikifora, patrijarha Carigradskog, svetu arhijerejsku liturgiju, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Njemu su sasluživali protonamesnik Dragan Bršanac i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su bili oci Dragoslav Milovan i Jerej Miroljub Miladinović. Po pročitanom evanđelju po Mateju, preosvećeni vladika Jovan je poučio verni narod: svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim na nebesima. Ove reči za svakog čoveka daju mu nekakvu snagu i moć da ono što on ispoveda, da to nije uzaludno. To je ispovedanje, priznanje Sina Božjeg pred ljudima. To znači da će mene priznati Bog pred Ocem svojim nebeskim. Gospod time postiče svoje apostole, a preko njih i nas. Hrišćanin je dužan da ispoveda Hrista. Mi moramo imati snagu i silu da priznamo i pred drugima, da se ne odričemo i ne postidimo. To ne sme da bude drsko, niti bez smirenja. Da se ne zastidimo pred čovekom da mi verujemo u Hrista. Mi dobijamo time Hrista za svedoka, kad dođemo pred lice Božije, on će sam kazati: ti si mene ispovedio za drugoga. Da bi verovali, moramo da imamo blagodat Božiju. Treba da veruje da je Bog tvorac neba i vaseljene. Nama je potrebno da ispovedamo Hrista delima. Za sve nam je potrebna vera. Nema tog ljudskog kojeg bi čovjeka spasilo od smrti. Ko se hvali svojim slabostima? Smiren čovjek. Čovjek koji priznaje da ne zna zaista. Hrišćanski je da svakoga drugog smatramo boljim od sebe. Onaj koji je najgori može ispasti da se pokaje i da postane dobar, a ja da ostanem najgori. Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. To je ono što treba da znamo, da Bog ide u susret čoveku i da čini taj prvi korak. Naš susret sa Bogom treba da bude u našem srcu, duši i umu. Ako tu ne stvorimo taj susret, nemojmo da ga tražimo bilo gde drugde. Ne možemo ugledati lice Božije ako ne priznamo Boga i ne možemo se sresti sa Bogom ako se ovde ne sretnemo kroz pričešće, kroz svete tajne i vrline, javlja nam đakon Aleksandar Đorđević. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Šumadijska, obaveštava učenike koji 2018. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su sledeći: završena osnovna škola najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primerenim vladanjem, razvijen sluh i glas za pevanje, poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičnim praznicima. Informacije o dokumentima potrebnim za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se takođe nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 28. juna ove godine do 19 časova. Prijemni ispit za upis u jedno od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 29. juna ove godine u 7 sati i 30 minuta. Na prijemnom ispitu proveravaće se poznavanje opšte kulture i sposobnost pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere prema priručniku Osnovi katehizisa, grupa autora Kragujevac 2005. koji se može dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je da pripremi pevanje Tropara krsne slave, Spasi Gospodi i Jelici vo Hrista. Više detalja kandidati mogu dobiti od nadležnog parohijskog sveštenika i veroučitelja, kao i na sajtu www.eparhija-sumadijska.org.rs.
Oh.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, predstavljatelj Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, oglasio se saopštenjem vernom narodu i celokupnoj javnosti u vezi održavanja takozvane parade ponosa u prestonici Ukrajine gradu Kijevu. Sveta pravoslavna crkva koju je osnovao Gospod naš Isus Hristos i koja se rukovodi dejstvom Svetog Duha, vekovima stoji na straži očuvanja čistote i evanđeljske istine. Tokom proteklih vekova naše dede i pradede su sveto čuvali i prenosili svojim potomcima porodične vrednosti i porodične tradicije zasnovane na zapovestima Božijim. Instituciju porodice kao savez muža i žene ustanovio je i osveštao sam Bog. I danas mi, pravoslavni Ukrajinci, ne možemo ćutke da gledamo kako se gaze i uništavaju tradicionalni porodični odnosi. Pokušavaju da nam nametnu ne samo tuđ, nego i grehovni pogled na svet. Po ko zna koji put naša crkva naglašava da je održavanje ovakvih manifestacija javna i otvorena propaganda greha, tačnije polne izopačenosti. To može da nanese nepopravljivu štetu čistim srcima i dušama naše dece, a više od toga navlači Božji gnev na ukrajinsku zemlju, na koji se i bez toga nekoliko godina za redom proliva nevina krv njenih stanovnika. Sveto pismo odlučno osuđuje sodomski greh i sve ostale neprirodne devijacije. Poštujemo stavove i interese drugih ljudi, ipak mi ne treba da propagiramo grehovnu izopačenost. Nedopustivo je poistovjećivati greh sa slobodom koju nam daruje Bog. Stoga, osjećajući odgovornost pred Bogom i ljudima, sa brigom za savremeno i buduće pokoljenje, obraćamo vam se, uvaženi činovnici, sa molbom da ne dozvolite da se u našoj prestonici, gradu Kijevu, održi parada predstavnička LGBT populacije. U vezi sa tim, 17. juna sa početkom u 14.30 u Marinskom parku grada Kijeva oko spomen krsta služen je moleban za očuvanje hrišćanskih porodičnih vrednosti i za mir u Ukrajini. U hramovima i manastirima Ukrajinske pravoslavne crkve blagosiljalo se uznošenje molitvi da Gospod ne dozvoli da se među našim bogoljubivim narodom rašire sodomski greci.
Thank you.
Koji obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Vatikan je objavio papski godišnjak za 2018. godinu, Anuario Pontificio i statistički godišnjak crkve za 2016. godinu. Shodno tome, broj krštenih lica širom sveta porastao je za 1,1%. Smanjio se broj monaha i bogoslova. Broj katolika i dalje raste iz godine u godinu, mada sa sporim tempom u poređenju sa prošlošću. Afrika je kontinent sa najvećim porastom krštenih ljudi od 2010. do 2016. godine, dok Evropa zapaža pad broja vernika. Ove brojke mogu se naći u papskom godišnjaku za 2018. godinu, a koji sadrži uglavnom imena biskupa i episkopa, kao u Annuarium Statisticum Ecclesiae, u kome se nalaze podaci za 2016. Krštenih katolika danas ima 1.285.000.000 u 2015. godini, a godinu dana kasnije 1.229.000.000, što je ukupno povećanje od 1,1%. U istom periodu svetsko stanovništvo je raslo nešto brže od broja katolika, pa je zbog toga u 2016. godini ova crkva prisutna sa 17,67% od ukupnog stanovništva sveta u poređenju sa 17,73% u prethodnoj godini. Afrika danas ima najveći broj katolika, koji se povećao sa 185 na 228 miliona tokom šestogodišnjeg perioda od 2010. do 2016. godine, što je povećanje od preko 23%. U Evropi, gde živi preko petine svih katolika, broj katolika je ostao skoro isti. Brazil drži ulogu zemlje sa najviše katolika u svetu, skoro 100 miliona. Najveći porast u duhovnim pozivima, godišnji porast od oko 2,7%, zabeležuje poziv stalnih đakona. Međutim, njihov broj od 46.312 širom sveta iznosi nešto više od jedne desetine sveštenika. Najviše novih đakona bilo je u Aziji, Južnoj i Centralnoj Americi. Njihov relativni udeo u duhovnicima je najveći u Americi, gdje na 100 sveštenika dolazi skoro 25 đakona, u Evropi 8, a 1 u Africi. Iako je i broj monahinja širom sveta takođe opao sa 722.000 na 659.000, ipak njihova brojnost prevazilazi broj sveštenika za skoro 60%. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. jun po Gregorijanskom, a 6. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!